Latvijā kopš septembra personām, kuras ir inficējušās ar koronavīrusu COVID-19 vai ir kontaktējušās ar saslimušo, obligāti 10 dienas ir jāievēro pašizolācija. Iepriekš pašizolācijas periods bija 14 dienas. Pašizolācija ir obligāta arī personām, kuras ir iebraukušas vai atgriezušās no valstīm ar augstu COVID-19 inficēšanās risku. Arī Igaunijas sociālo lietu ministrs Tanels Kīks bija ierosinājis saīsināt valstī noteikto pašizolācijas laiku no 14 uz 10 dienām. Viņš atsaucās uz Igaunijas pētniecības padomes un Igaunijas veselības departamenta ekspertu rekomendācijām. Tomēr pārējie valdības locekļi šodien noraidīja iespēju samazināt pašizolācijas periodu. Ministri uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt testēšanas sistēmu un nodrošināt, ka tuvākie cilvēki nekontaktējas ar inficētajiem. Igaunijas sabiedriskais medijs vēsta, ka valstī ir samazinājušies testēšanas apjomi. Septembra vidū Igaunijā diennaktī veica aptuveni 3000 COVID-19 testu, bet oktobra sākumā to skaits samazinājās zem 2000 diennaktī. Aizvadītajā nedēļas nogalē diennaktī veica mazāk par 1000 testiem. Veselības departaments testēšanas kritumu skaidro ar monitoringa pētījuma noslēgšanos oktobra pirmajā nedēļā. Pētījuma ietvaros veiktie COVID-19 testi esot iekļauti kopējā statistikā. Piemēram, pētījuma pēdējā posmā divu nedēļu laikā esot testēti gandrīz 5000 cilvēku, tāpēc noslēdzoties pētījumam, testu skaits diennaktī varētu būt samazinājies par aptuveni 500. Valstī pēdējās diennakts laikā reģistrēti 25 jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19, veikti gandrīz 2000 testi. Lietuvā pēdējās diennakts laikā reģistrēti 118 jauni inficēšanās gadījumi, 3 saslimušie ir miruši. Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Veriga vakar paziņoja, ka valdībā norit diskusijas par pašizolācijas perioda saīsināšanu līdz 10 dienām.
Dėl izolācijos trukmės sergantiem asmenim, tai buvo mokslininkų išvados.
Zinātnieki mūs ir iepazīstinājuši ar saviem secinājumiem un viņi ir optimistiski. Viņi uzskata, ka cilvēki, kuri ir inficējušies, bet kuriem attīstās viegli slimības simptomi, diezgan ātri kļūst neinfekciozi. Mēs runājam par 10 dienām.
Maijā Baltijas valstis izveidoja tā dēvēto ceļošanas burbuli, kas atļāva Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem brīvi ceļot šo valstu ietvaros. Pēc tam, kad Lietuvā un Igaunijā saslimstība ar COVID-19 strauji pieauga, Latvija noteica obligātu pašizolāciju pēc ierašanās no šīm valstīm. Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Sreinsalu vakar paziņoja, ka ceļošanas burbuli varētu atjaunot, jo Baltijas valstu COVID-19 inficēšanās rādītāji atkal ir izlīdzinājušies. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uz kolēģa ierosinājumu atbildējis, norādot, ka Baltijas burbulis nenozīmē jau tikai skaitļus, bet arī vienotus epidemioloģiskās drošības pasākumus visās trijās valstīs. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.